Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatutyun.
Yes, lesumem Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores. Ողջույն, դու կրկին միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական հաղորդման պտույտին։ Այսօր 13-ն է հուլիսի, օրը 2-7-ը, ես Նարինե Ղարեչյանը վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Գործընկերների սոգնությամբ քեզ կարող ես գալ ամենահետաքրքիր ու հրատապ իրադարձությունների եւ պատմությունների վկան։ Max Liberty-ն տեղեկատվական եւ երաժշտական ծրագիր է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Այժմ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հուլիսի 8-ին ձերբակալված Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Իգրան Առաքելյանի ընկերները շարունակում են հացադուլը։ Հատուկ դասագրքեր ավագ դպրոցների համար, ինչ խնդիրներ կլուծեն այդ դասագրքերը եւ որքանով է կարեւոր դրանց ստեղծումը։ Հուլիսի 12-ին մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնը, այն կշարունակվի մինչև հուլիսի 19-ը։ Համակարգչային խաղերի ազդեցությունը երեխաների առողջության եւ հոգեկան աշխարհի վրա։ Այս թեմաներին կանրադառնանք րոպեներ անց, բայց նախ լուրեր, Կարլեն Ասլանյանն է հետևում օրվա լրահոսի։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել օրինագծին, որով նախատեսվում է 2010 թվականին 48 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել Հայաստանին, 10 միլիոն դոլարի օգնություն Լեռնային Ղարաբաղին, ինչպես նաև պահպանել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին տրամադրվող ամերիկյան ռազմական օժանդակության հավասարակշռությունը։ Այսօր մեկնարկում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Մեծ Բրիտանիա, նախատեսվում են Ալիևի բանակցությունները Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի հետ։ Անկարայում Եվրամիությունը եւ Թուրքիան այսօր ստորագրելու են միջկառավարական պայմանագիր Նաբուկո գազատարը կառուցելու մասին։ 3300 կիլոմետր երկարությամբ այս գազատարը շրջանցելու է Ռուսաստանի տարածքը եւ կոչված է երկնագույն վառելիքի մատակարարման հարցում թույլատնել եվրոպական երկրների կախվածությունը Մոսկվայից։ Ազգային ժողովի կողմից հունիսի 19-ին ընդունված համաներման որոշմամբ հուլիսի 12-ի դրությամբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ են արձակվել թվով 265 դատապարտյալ։ Այսօր առավոտյան Թբիլիսիի շրջաններից մեկում գտել են Թուրքիայի մի քաղաքացու կախված դիակը։ Վրացական Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունը նշում է, որ նախնական տվյալներով թուրքը, ով գործարարությամբ էր զբաղվում Վրաստանում, ինքնասպանություն է գործել պարտքերի պատճառով։ Աշխարհի ազգերի մեծամասնությունն այն կարծիքին է, որ Միացյալ Նահանգները գերտերության իշխանությունն օգտագործում է մյուսներին ճնշելու համար։ Այսպիսին են հարցման տվյալները, որը միջազգային հանրային կարծիք կազմակերպությունն անցկացրել է Մերիլենդի համալսարանի հետ համատեղ։ Հուլիսի 11-ին կայացած հեռուստատեսային մրցույթում որոշվել է, որ մանկական Եվրատեսիլ 2009 երկի միջազգային մրցույթում Հայաստանը ներկայացնելու է Լուարա Հայրապետյանը իր Բարսելոնա երգով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Մեր եթերում արդեն մի քանի օր շարունակ խոսվում են երկամսյա ժամկետում կալանքի մեջ գտնվող հակ ակտիվիստ Իգրան Առաքելյանի ձերբակալման պատճառների եւ այս ուղղությամբ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Տիգրանի ձերբակալման օրվանից ի վեր նրա ընկերները, Հայազգային կոնգրեսի համակիրներն ու առհասարակ անկուսակցական մի շարք երիտասարդներ շարունակում են իրենց հացադուլն ի պաշտպանություն ձերբակալված երիտասարդի։ Անցած շաբաթ տարածած իր հայտարարությունում Տիգրան Առաքելյանը նշել է, որ դադարեցնում է մեկուսարանում հայտարարած իր հացադուլն ու կոչ է անում ազատության մեջ գտնվող իր ընկերներին նույնպես դադարեցնել իրենց հացադուլը։ Տիգրանի հացադուլին միացած Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ու ՀԱԿ ներկայացուցիչ Առաքել Սեմերջյանը հետևել են իրենց ընկերոջ խորհրդին, մյուսները սակայն դեռ շարունակում են։ Հացադուլավորների թիվը գնալով ավելանում է, կազմն էլ փոփոխվում, Էլինան է պատմում։
Հացադուլը, որ հուլիսի 6-ին հայտարարել էր ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստ հուլիսի 8-ին դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորված Տիգրան Առաքելյանը, շարունակում են ոչ միայն Տիգրանի ընկերները, այլև համախոհները։ Ինքը Տիգրանը հուլիսի 10-ին դատարեցրել էր մեկուսարանում իր Հացադուլը և կոչ արել իր ընկերներին նույն կերպ վարվել։ Սակայն ՀՀՇ-ի գրասենյակում այսօր 3 հոգի դեռ շարունակում էին Հացադուլը։ ՀՀՇ-ի երիտասարդական թևի ղեկավար Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ 3 երեկոյան Հացադուլին միացել են եւս 2 հոգի, նրանցից մեկը Տիգրան Առաքելյանի ընկեր աղվանն է։
Որոշել ենք Հացադուլը շարունակենք միջև տնանք, էլի դատից հետո կորոշվի 2 ամիս կշարունակենք երևի։ Դիմանանք, դե հիմա կփոփոխվենք։
Արայիկը Տիգրանի ընկերը չէ, բայց միացել է Հացադուլին, ունի իր սեփական նպատակը։ Սպասվող արդյունքները նույնպես չի կապում կոնկրետ մարդկանց ու որոշումների հետ։
Ես միացել եմ Հացադուլին ոչ թե պատճառով, որ Տիգրանը իմ ընկերն է, այլ պատճառով, որ ինչ որ արվել է Տիգրանի հետ, կարող է արվել յուրաքանչյուրի հետ։ Դա յուրաքանչյուր մարդու խնդիրն եմ կարծես, որ Երևանում լինի Տիգրանին մոտիկ, թե ծանոթ, թե անծանոթ, դա սկզբնքի խնդիր է։ Ես արդյունքը չեմ սպասում ոստիկանությունից կամ չգիտեմ, ինչ որ մեկի խղճահարության խնդիր ես չունեմ։ Ես իմ ակնկալած արդյունքն է, որ մարդիկ հասկանան, որ չի կարելի ամեն ինչ կուլ տալ, էլի։ Ասենք իմ կարծիքով Տիգրանը դա այն վերջի խազն արդեն, որ պետք է դեմը առնվի։
Կարեն Կարապետյանը եւ Առաքել Սեմիրջյանը դադարեցրել են իրենց Հացադուլը։ Մյուս երկու անչափահաս մասնակիցներ նավակ Հացադուլավորների խորհրդով հետևել են Տիգրանի խորհրդին, սակայն Հացադուլավորների շարքերն ավելանում են, այսօր նրանց միացել է Հովանեսը։
Դա բողոքի ցույց է, ոչ թե ավելի շատ ուղված ոստիկանությանը կամ պետական մարմիններին, այլ մեր քայլով ինքնուրույն բողոքի ցույց է, ավելի շատ ուղված հասարակ մարդկանց, որոնք գիտեն այս ամենը ու ոչ մի բան չեն անում, սպասում են ինչև դանակը հասնի իրենց ոսկորին, նոր ինչ-որ մի բաներ ձեռնարկեն, եթե դիմացինին կողքինին որևէ բան անում, մարդիկ իրենց ներսում խղճահարություն են ցույց տալիս, ինչ-որ կամ ափսոսանք են հայտնում, բայց ոչ մի կոնկրետ գործողություններ չեն անում։ Իսկ երբ հենց հասնում է իրենց, այդ դեպքում արդեն այդ նույն բանին լրիվ ուրիշ ձև են վերաբերվում։
Հարցիս, թե Հայաստանում արդյունավետ են արդյոք Հացադուլները որևէ նպատակի հասնելու համար, Արայիկը լավատեսորեն պատասխանեց։
Հայաստանը նորմալ երկիր է, ոչ մի բան, ոչ մեկից ոչ լավը չի, ոչ վատը չի։ Իմ կարծիքով այդ միֆը, որ այդտեղ խաղ չկա, չգիտեմ ինչ, կն նորմալ երկիր է այն իմաստով, որ մարդկանց մեջ պետք է կամ կարթնանա ու հասնեն իրենց ուզածին, թե չէ բռնապետությունը հենց մարդկանց վախի վրա է կայանում։
Հովանեսի համար Հացադուլը էտապային մի բան է, որը ցանկացած պահի կարող է վերաճել այլ ձևաչափի պայքարի։
Այս Հացադուլը կոնկրետ ժամանակով իմ համար կարևոր չի, այս պայքարի մի փուլ է, սակայն Հացադուլ թե հետո կվերածվի նստածույցի, թե հետո կվերածվի ինչ-որ ակցիաների, դա ընդհանրապես Հացադուլը այս ընդհանուր պայքարի մի մասնիկն է։ Հիմա մենք որոշել ենք այս ժամանակահատվածում ամենք Հացադուլ, եթե հետո կորոշենք շարունակենք Հացադուլը, կշարունակենք, կորոշենք փոխել ավելի մի ուրիշ տարբերակի, կփոխենք, խնդիր չի։
Հացադուլ հայտարարածներն առողջական վիճակից առայժմ չէին բողոքում, ասացին, որ պատրաստ են շարունակել պայքարել Հացադուլի միջոցով։ Տիգրան Առաքելյանը կալանքի մեջ է գտնվելու դեռ 2 ամիս, որքան ժամանակ են պատրաստ ու ունակ հրաժարվել ամեն տեսակի ուտելիքից, տղաները պատասխանեցին, որ իրենք ժամանակ առ ժամանակ կփոխարինեն միմյանց։ Դա ավելի արդյունավետ տարբերակ է ամբողջ 2 ամսվա ընթացքում լինել պայքարի մեջ այս տարբերակով։
Մենակ մենք չենք, մենք փոխարինել ենք ուրիշներին, մեզ էլ կփոխարինեն ուրիշները։ Խնդիրը պրոստը մարդկանց հասցնելն է, որ դուրս գան պայքարի, թող Հացադուլ չլինի, թող, չգիտեմ, ցույց լինի, թող տրաֆարետներ լինեն, թող թռուցիկներ տարածեն, բայց մի բան, ով ինչ իրան մոտիկ, իրան հարմար ձև գտնում է պայքարելը, թող այդ ձևը պայքարի։ Մենք այս ձևն են գտել հարմար, այս անգամ։
Հացադուլավորները հորդորում են իրենց ընկերներին միանալ այս պայքարին։ Սպասվում է, որ երեկոյան ևս 6 հոգով կավելանան Հացադուլ հայտարարածների շարքերը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
թվականի սեպտեմբերին Հանրապետությունում ներդրվեց 10 ավագ դպրոցներ, 3-ը Երևանում և 7-ը մարզերում։ Այս տարի դրանց կավելանան ևս 38-ը։ Շուրջ 1 տարի շարունակ մասնագետները տարբեր ամբիոններից հայտարարում են, թե ավագ դպրոցների համար հարկավոր է տպագրել նոր դասագրքեր։ Թեկուզ ուշացումով, բայց մի քանի ամիս առաջ Կրթության և Գիտության նախարարությունն ավագ դպրոցների համար նոր դասագրքերի ստեղծման մրցույթ էր հայտարարել, ինչի վերջնաժամկետն արդեն լրացել է և հայտնի է նույնիսկ հեղինակների անունները։
ինչ խնդիր կլուծեն նոր դասագրքերը եւ որքանով էր ավագ դպրոցի աշակերտների համար անհրաժեշտ դրանց տպագրումը։ Հարցերը պարզելու համար Լիանա Մնացականյանը զրուցել է կրթության եւ գիտության փոխնախարարի եւ կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի հետ։ Լիանային լսենք։
Ավագ դպրոցների 10-րդ դասարանների համար արդեն մշակվել են հայոց լեզու, գրականություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն առարկաների դասագրքերը, որոնք այժմ գտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում և սպասում են փորձագիտական խմբի հաստատմանը։ Ինստիտուտի տնօրեն Նուրայր Ղուկասյանի խոսքով, բացի հասարակագիտություն առարկայից մնացած բոլոր դասագրքերն ունենալու են երկու տարբերակ. առաջին առանձին հոսքի համար, երկրորդը ընդհանուրի։
Ասենք պատմություններ, մայրենի լեզու, գրականություն, հումանիտար հոսքի համար ավելի ուժեղ դասագիրքա, բնագիտական և ընդհանուր հոսքերի համար համեմատաբար ավելի թույլ։ Այսօրվա դրությամբ ոչ մի դասագիրք դերևս փորձականության փուլում է։ Չի ներկայացվել նախարարի հաստատմանը, որ դա թույլատրվի օգտագործել դպրոցներում։ Մենք առաջվում ենք արդեն ընտրվածների հետ, և ընտրվածները մենք կարող ենք ունենալ դիտողություններ, առաջարկություններ շտկելու, բայց դա հեղինակները պետք է ընդունեն, որտեղ դասագիրքը սեփականություն է, չէ՞, հեղինակի ուրեմն ստեղծագործությունն է։
Սեպտեմբերից մրցույթ կհայտարարվի ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն, ռուսաց լեզու առարկաների դասագրքերի ստեղծման աշխատանքների համար։ Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մինչև դրանց դպրոցներ մտնելը ուսուցիչները կօգտվեն իրենց համար մշակված հատուկ ուղեցույցներից։
Ուղեցույցներ, թե ինչպես իրենք նոր չափանիշներով աշխատեն, բայց հին դասագրքերը օգտագործեն, դա կլինի։ Բացի դրանից շատ ակտիվ, ինտենսիվ ամբողջ հիմա գնում է վերապատրաստման կուրսեր, որտեղ նորից ուսուցիչներին, ասենք, պատրաստում են, թե ինչպես պետք է իրենք արդեն նոր ծրագրերով աշխատեն ավագ դպրոցում։ Այս միջոցառումները մեկը մյուսին փոխարինելով, փոխլրացմամբ ապահովեն դասագրքերի հետ կապված որոշ խնդիրները։
Փոխնախարարը համոզված է, որ այս տարվանից ներդրված ևս 38 դպրոցներն արդեն կլուծեն իրենց առջև դրված խնդիրները։ Դյուրին կդարձնեն դպրոցից բուհ աշակերտների անցումը, կունենան համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, կօգնեն նրանց ավելի վաղ կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ 2008 թվականին ներդրված 10 դպրոցներն ըստ նրա փորձնական են և տնօրեններն ու ուսուցչական անձնակազմը չեն կարող մեկ տարվա ընթացքում բարձր որակ ապահովել, ինչը և ապացուցեցին ընթացիկ քննությունների արդյունքները։
Մեր ռեսուրսներով արդեն ընդորակյալ կազմակերպել և ընթացիկ գնահատման պրոցեսները և ավարտական գնահատման պրոցեսները, այսինքն արդեն մենք հնարավորություն կունենանք երեխաներին ավագ դպրոցում հետևելու և արտաքին գնահատման որակյալ պրոցեդուրաներ կազմակերպելու, ավելի օբյեկտիվ կլինի և որակը դա պայման ընդհանուր որակը հույսունեմ կբարձրացնի։ Ամենակարևոր նշանակությունը ավագ դպրոցների դա է, որ մենք կկարողանանք հսկողության տակ պահել և ապահովել որակյալ կրթություն։
Մեր դպրոցների ուսուցիչները նշում են, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն է և զգացնել է տալիս հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ, երբ աշակերտները հասկանում են, որ իրենցից ավելին են պահանջում, քան տալիս են այսօրվա դասագրքերը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենի պնդմամբ, ավագ դասարանների համար նախատեսված դասագրքերն անտեղից անդրաբերնված են, ինչը շփոթության մեջ է գցում աշակերտներին։
Շատ առարկաներ են անցնում և բնականաբար այս տվյալ աբիտուրենտին, ապագա աբիտուրենտին հետաքրքրող երեք առարկաներ, որոնք հետո իր համար դիճարապար հարթեն դեպի բու։ Այս առարկաների համար ավելի քիչ ժամանակ է մնում, որ ավագ դպրոցը անհարկի շատ առարկաներով է ծանրաբերվում։ Բնականաբար, եթե ինչ-որ մեկը մաստվածքային ֆակուլտետ է ուզում գնալ, խոսել բարդ մաստվածքային դասագրքի մասին կարելի է միշտ, բայց իրեն անհրաժեշտ խորը գիտելիքները պիտի տեղակայված լինի դասագրքը։
Այս օրերին շարունակվում է կրթության և գիտության նախարարության նախաձեռնած ավագ դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման երկրորդ փուլը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ Անահիտ Գասպարյանը նկատեց, որ միայն նոր դասագրքերի, նոր ուսումնական մեթոդների ու ծրագրերի ներդրումը բավարար չէ, քանի որ արդյունքը կախված է նաև ուսուցչից, նրա պատրաստվածությունից։
Շատ կարևոր և շատ անհրաժեշտ ուրեմն վերապատրաստում է ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար, որովհետև ինքը գործընթացը դեռ նոր է, շատ ուրեմն խնդիրներ կան, որոնց հետ ուսուցիչները կարիք ունեն։ Դրանք վերաբերում են և մասնագետ և իրավական և գնահատման նոր գնահատման համակարգերի հետ կապված, այսինքն դրանք և մանկավարժական և հոգեբանական նոր խնդիրներ են, որտեղ ինքը ավագ դպրոցը շատ հիմնախնդիրներ ունի այսօր դեռ լուծելու, իր առջև դրված է։
12-ամյա կրթության համար այս տարի կհրատարակվի ընդհանուր թվով 65 անուն դասագիրք, 12-ն ավագ դպրոցի, մնացածը հիմնական դպրոցի համար։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Սուրբ Զորավորի եկեղեցում Ծիրանի օրնությամբ տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան միջազգային 6-րդ կինոփառատոնի հանդիսավոր բացումը, իսկ արդեն երեկոյան այն շարունակվեց Մոսկվա կինոթատրոնում։ Փառատոնը բացվեց ֆրանսիացի կինոռեժիսոր Լորեն Թիուելի մերձավոր շրջապատ գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Ֆիլմի պրոդյուսերն է ֆրանսահայ անվանի կինոգործիչ Կաննի կինոփառատոնի համանախագահ Ալան Թերզյանը։ Կինոփառատոնը կշարունակվի մինչև հուլիսի 19-ը։ 7 օրերի ընթացքում կցուցադրվեն ավելի քան 100 ֆիլմ 52 երկրներից։ Իսկ այսօր փառատոնի շրջանակներում տեղի է ունենալու ռուս անվանի կինոռեժիսոր Սոլովյովի «Ասա 2» ֆիլմի Երևանյան պրեմիերան, բայց նախքան այդ կինոռեժիսորն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Նանեսա Հակյանն է պատմում։
Երեք քույր քնքուշ տարիք ասա 100 օր մանկությունից հետո Սերգեյ Սալավյովի ֆիլմացանկը մեծ է եւ հարուստ։ Նրա նկարած ֆիլմերը համարվում են աշխարհի մշակութային հարստության մասը։ Ռուս հանրահայտ ռեժիսորը Հայաստանում ունեցել է մի շարք պրեմիերաներ։ Նրա բազմաթիվ ֆիլմերը ցուցադրվել են Երևանում։ Դեռ խորհրդային տարիներին ռեժիսորը եղել է Հայաստանում։
Поэтому кроме, так сказать, такой этнографической приятности, да, такого, значит, зарубежного гостя, да, у меня ещё к Еревану, к вам, ко всем, к кинотеатру «Москва» совершенно домашние чувства родного места. И я даже думаю, что это очень хорошая примета, да, что так получилось, что вот две новых картины, они только-только вышли, все было четыре показа их было всего пока. Вот что эти новые картины мы имеем возможность показать у вас в Ереване.
Ռեժիսորը պատմում է, որ Երևանի եւ Մոսկվա կինոթատրոնի հանդեպ ջերմ վերաբերմունք ունի։ Իր ձևակերպման բացի արտասահմանցի հյուրի ազգագրական հաճույքից նա իրեն այստեղ հարազատ վայրում է զգում։ Ասում է, որ նույնիսկ կարծում է, որ լավ նշան է, որ իր երկու նոր ֆիլմերը, որոնք առայժմ ընդամենը 4 ցուցադրություն են ունեցել, կցուցադրվեն Երևանում։ Ոսկե Ծիրանի ռեժիսորը հյուրընկալվել է երկու երևանյան պրեմիերաներով, երկուսն էլ 2009 նկարահանված լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմեր են՝ «Ասա 2» եւ «Աննա Կարենինա»։ Ինչև նկարահանվել է Աննա Կարենինան երկար ճանապարհ է անցել։
А что касается картин, которые вы сегодня увидите, значит, это тоже какая-то смешная очень, в общем, ну, для, ничего мне особенно смешного нету, но достаточно такая придурочная история, да? Значит, когда-то, очень давно, еще сразу после ВГИКа, я вдруг случайно там перечитал роман Анны Каренина. То есть я его в школе читал, ну как, ну в школе как читают, так я его и читал. А тут я уже вроде как в институте перечитал Анну Каренину. И я стал, значит, время от времени метаться с идеей экранизации Анны Каренины.
Ռեժիսորը դիմում է խորհրդային հեռուստաընկերությանը Աննա Կարենինան էկրանավորելու առաջարկով։ Նրանց կարծես ինչ-որ կերպ համոզում է, բայց պիտի համաձայնեին նաև կինոյի պաշտոնյաները։
Я пришёл к нему, говорю: «Отпустите меня вот на телевидение, там без сценария сниму фильм, значит, Анна Каренина». Он был человек такой умный и цепкий, Ермаш. Он посмотрел на меня таким орлиным взором и сказал: «Ты хочешь снимать Анну Каренину?» Я говорю: «Да». Даже снова великую фразу: «При живом Зархи». А Зархи к тому времени снял Анну Каренину с Татьяной Самойловой. Мне нечего было сказать, поэтому тогда первый раз провалилась затея Анны Каренины.
Դրանից հետո մոտ 25 անգամ, ասում է ռեժիսորը, մտահղացումը ձախողվել է, մինչև 2009 թվականը։
Но у меня уже появилось какое-то такое, знаете, такое идиотическое упрямство. Можно назвать принципиальностью, можно назвать идиотическим упрямством. И, значит, я время от времени все время запускался с Анной Карениной и чего-то делал. Каждый раз я чего-то делал. То костюм сошью, то, значит, еще что-нибудь, то там в сценарии что-нибудь поправлю, то еще что. И вот последний раз Первый канал запустил, значит, Анну Каренину вновь, и как-то я понял, что Первый канал – контора серьезная, и мы с ними все, значит, доведем до конца.
Տոլստոյը ռեալիստ է, Աննա Կարենինան ռեալիստական վեպ։ Իսկ իրական կյանքում չկան լավ ու վատ մարդիկ, ասում է հեղինակը։ Նկարահանման ընթացքում շատ է լսել այնպիսի կարծիք, որ Աննա Կարենինան սարսափելի կին է։
Я очень часто за время работы над картиной слышал: «Какая кошмарная женщина Анна Каренина, какая кошмарная баба, значит, испоганила себе жизнь, испоганила жизнь собственному ребенку. Вообще, что это за придурочный роман?» Ну, у меня прям противоположная точка зрения. Я думаю, так сказать, что если есть идеальная женщина на белом свете, то это Анна Каренина, понимаете?
Ասա առաջին ֆիլմը նկարահանվել է 1987-ին եւ միանգամից դարձել սիրված ժապավեն։ Սերգեյ Սոլովյովը պատմում է, որ ժամանակ առ ժամանակ իրեն մոտենում եւ առաջարկում էին ֆիլմի երկրորդ մասը նկարել։ Հետո մի օր նա համաձայնում է եւ շատ արագ ծնվում է ֆիլմը։
Снимай вторую. Что? Весь мир снимает. Ремейки, сиквелы. Давай, снимай вторую. Я каждый раз, мне было смешно на это дело. И вдруг до меня дошло, вот в этот момент, что вот пришла пора снять «Асу вторую». Вот в момент того, когда Анна Каренина уже в последний раз попала на... В предпоследний, последний уже на съемках. И я тогда как-то очень быстро написал сценарий «Асы второй». Ну вот получилась та «Аса», которая есть.
Ասա առաջին ֆիլմը վերջանում է մի այսպիսի տեսարանով. Ամբոխը գոռում է, որ փոփոխություն է ուզում. Ամբոխի մեջ է եղել նաև ֆիլմի ռեժիսորը.
Вот, ну все орали, перемен хотим, а я вот. И вот я теперь вдруг понял в тот момент, да, что те перемены, про которые мы орали, они все произошли. Они все, больше того, что мало того, что произошли, они все устаканились, они надолго.
Ասա երկուսը վերջին 20 տարում կատարված փոփոխությունների մասին է, այն փոփոխությունների, որ երազում էին ասա 1-ի հերոսները։ Հիմա արդեն դժվար է փոփոխությունները դրական կամ բացասական համարել։ Հերոսների ճակատագրերը ողբերգական են, պատումը առաջ է գնում քրեական և հոգեբանական ինտրիգներով։ Ֆիլմի հիմնական գործողությանը զուգահեռ հերոսները զբաղված են Աննա Կարենինա ֆիլմի նկարահանումներով, որտեղ ասայի հերոսուհի Ալիկան դարձել է դերասանուհի և խաղում է Կարենինայի դերում։ Փաստորեն ռեժիսորի Երևանյան պրեմիերաները Ասա երկուսը եւ Աննա Կարենինա ֆիլմերը կինոդիլոգիա են կազմում։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Վարակիչ դարձած համակարգչային խաղերն իրենց գույներով ու բովանդակությամբ գրավում են երեխաների ուշադրությունն ու խլում գրեթե ողջ ժամանակը։ Օրվա մեծ մասը համակարգչային խաղերին տրվող շատ փոքրիկների ծնողներն անհանգստանում են երեխաների առողջության համար։ Համակարգիչը թույլատրում է տեսողությունը, այս բացատրությամբ են ծնողների մեծ մասը երեխաներին ետ պահում համակարգչից։ Ինտերնետ ակումբների հաճախորդների մեծ մասը կրկին համակարգչային խաղերի համար են այցելում այնտեղ։ Ինչպես են ազդում համակարգչային խաղերը երեխաների առողջության և հոգեկան աշխարհի վրա։ Համակարգչային խաղեր, դրական և բացասական հետևանքները։ Այս հարցերի պատասխաններն Անիի անդրադարձ։
Համակարգչային առաջին խաղ ստեղծողը ատոմային ռումբի համահեղինակներից մեկն է եղել Ուիլյամ Հինգինբոթեմը, հենց նա է համարվում համակարգչային առաջին խաղի հայրը։ Զարմանալի է, սակայն նրա այդ ստեղծագործությունը իր առաջացրած, այսպես ասենք, պայթունով գերազանցեց նույնիսկ ատոմային ռումբը։ Առաջին համակարգչային խաղը անգլերեն շրջած Տ-տառն էր և մի գնդակ, որը կառավարում էր երկու խաղացողների կողմից։ Ուիլյամը խաղը անվանում է թենիս երկուսի համար, այսօր թենիսը համակարգչային խաղերից ամենահասարակն ու մատչելին կարելի է համարել։ Համակարգչային խաղացանկը մեր օրերում բավականին թարմացվել է, հայտնվել են նոր խաղեր ու սիրված հերոսներ։ Այսօր 5 տարեկանից սկսած երեխաները ձմեռ պապից համակարգչային խաղերի դիսկ են ուզում, այլ ոչ թե կոնֆետներ։ Իմ զրուցակիցը Էմինն է, նա արդեն 6 տարեկան է, սակայն հմուտ խաղացող է, և այցելեցի նրան, նա նոր էր եկել մանկապարտեզից ու համակարգչի առաջ խաղում էր իր սիրած խաղը։
Քո սիրածը ո՞ն է այդ խաղերից։
Ռոտը, Էչունիկնա, համել այս գոնկան ու տաշկին։ Ու այս գոնկան։ Ես իմում այս քիչ մնացել սեր աշխարը։ Ու այս քու արես աշխան է հասել։ Բայց էր այդ աշխաններ անցել է իարը, ոնց ընկեղով։ Այդ աշխարները փոխում է, չէ իմա չանենք, այլ ավնացրանց սպանի։ Ես եմ անում, ապա, ստեղ ոսկոր կա։ Ույ, տոյ ուզում է կյանքես կիճասներ, արի։
Համակարգչային խաղերն ու դրանց ազդեցությունը հատկապես երեխաների վրա շատ լուրջ խնդիր են այսօր, ասում է Հայաստանի մանկական ասոցիացիա բարեգործական հասարակական կազմակերպության հոգեբան Թագուհի Մակարյանը։ Հարցին, թե ինչու է դեռահասների և երեխաների մոտ կախվածություն առաջանում համակարգչային խաղերից, հոգեբանն այսպես պատասխանեց.
Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ ինտերնետից և համակարգչային խաղերից ավելի շատ կախվածություն խաղերի հանդեպ կախվածություն դրսևորում են այն երիտասարդները և այն երեխաները, ովքեր իրական կյանքում ունեն հուզական աջակցության կարիք, ովքեր սոցիալական հարաբերություններում ունեն դժվարություններ, ովքեր ունեն շփման պակաս, և սպարագայում ինտերնետը դառնում է որոշակիորեն լուծում, որովհետև այստեղ երեխան կամ երիտասարդը իրավունք ունի ներկայանալու այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, երբեմն փոխելով տարիքը, սեռը, կարողանում է երևակայական աշխարհում հանդես գալ այնպիսին, ինչպիսին իդեալում իրեն կուզենար տեսնել։
Եթե մի ժամանակ շատ էին մուլտֆիլմերը, որտեղ ասենք բարին հաղթում էր բոլորին, ապա համակարգչային խաղերի դեպքում պատկերը այլ է։ Համակարգչային խաղերի մեծ մասը կապված է սպանության, զենքի տեսակներ ընտրելու հետ եւ արդյունքում երեխայի համար որպես բարոյական հասկացություններ խեղաչրվում են չարն ու բարին։ Եթե ուշադիր լինենք, համակարգչի առաջ խաղացող երեխան բազմաթիվ անգամներ կրկնում է «սպանեմ հերոսին», «այս զենքն ավելի լավն է» կամ «ինձ քիչ կյանք է մնացել» արտահայտությունները, արդյունքում նա ապրում է այնպիսի հույզեր, որոնք ոչ թե իր հույզերն են, այլ խաղի հերոսինը, ասում է Թագուհի Մակարյանն ու ավելացնում.
Ապրում է հույզեր, որոնք ամփոփված են խաղի հերոսների մեջ։ Վտանգը նրանում է, որ եթե ֆիլմեր կամ մուլտֆիլմեր դիտելիս երեխան նույնանում է հերոսի հետ, այստեղ երեխան ոչ միայն նույնանում է, այլ ինքն է դառնում հերոս եւ ինքն է կատարում այդ բոլոր գործողությունները։ Բացասական հետևանք ամեն այնպես կարելի է համարել այն, որ երեխայի համար կարծես թե իմաստազրկվում է կյանք եւ մահ հասկացությունները, որովհետեւ կյանքս կարճը մնաց այսքան կյանքա, դա կյանքի հանդեպ պատկերացումը միայն այս խաղային իրավիճակներում է ձևավոր։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք կա, որ բոլորի սպանելու հրահանգը կարծես թե իմաստազրկում է երեխայի մոտ կողքինին ապրոմակցելու, նրա ցավը հասկանալու կարողություն։
Զրուցեցի նաև 20 տարեկան երիտասարդների հետ։ Նարեկն ու Վանիկը իրենց համարում են համակարգչային խաղերի մեծ երկրպագու։ Հաճախ ընկերներով գնում են որևէ ակումբ ու մի քանի ժամ խաղում այնտեղ, պատմեցին նրանք, չնայած երբեմն ափսոսում են այն ժամանակը, որ ծախսում են այդ խաղերի վրա, բայց հետաքրքիր է կտրվել աշխարից ու հայտնվել մի նոր վիրտուալ աշխարհում, որտեղ ամեն բան դու ես կառավարում, ասացին նրանք։
Դեռ մանկուց ես սիրել եմ կոմպյուտերային խաղերը եւ չեմ պատկերացնում առանց կոմպյուտերային խաղերի։
Շատ եմ սիրում կոմպյուտերային խաղեր ու սաղորը խաղում եմ։
Որ ասեմ, սաղորը խաղում եմ, սուտ կլինի, բայց ժամանակ ալնում, որ կարիք եմ զգում կոմպյուտերային խաղի։ Ընկերներով ենք խաղում, ուրիշ է, էլի։
Ընկերներով հավաքվում ենք, գնում ենք, նստում ենք, ասենք մեր կոմպյուտերոնս ու խաղում ենք Medal of Honor հիմնականում։ Ես ափսոսում եմ 1-1, որ դու նստում խաղում եմ, շատ եմ ափսոսում ժամանակ որ դրա վրա անց։
Ինչը կարող է մարդուն ստիպել կտրվել առօրյայից ու անընդհատ համակարգչային խաղեր խաղալ, հարցրի հոգեբան Թագուհի Մակարյանին։
Երբ որ մարդը իրական աշխարհում ինքը իր ազնային պահանջմունքները բավարարված չի կարողանում համարել եւ իրական կյանքում ունի շատ խնդիրներ, այս պարագայում եւ ինտերնետը եւ համակարգչային խաղերը հանդիսանում են մի տեսակ շեղող միջոցներ, իրականությունից ժամանակավորապես հեռանալու միջոց։ Եվ այստեղ վտանգը նաեւ նրանում է, որ անձը մի տեսակ օտարանում է ինքը իրենից, որովհետեւ ստանձնում է մի դեր եւ ինքը սկսում է նույնանալ այդ դերը դառնալ, այսինքն տեղի ունենում եսից օտարացում։ Մի ուրիշ տեսակետից, եթե նայենք այս խնդրին, կարելի է համարել, որ այս դեպքում, հա, ինտերնետը համակարգչային խաղ կարելի է դիտել որպես թերապևտիկ միջոց։ Այսինքն, առօրյա հոգսերից մարդը շեղվում է։
Համակարգչային խաղերից կախումն ու դրանց վատ ազդեցությունը երեխաների ու երիտասարդների վրա արդիական խնդիրներ են ու թեժ քննարկումների առիթ են դառնում։ Հոգեբանների մի զգալի մաս պնդում է, որ հենց համակարգչային խաղերով է պայմանավորված այս դարաշրջանի երեխաների աչքի ընկնող դաժանությունը։ Ի վերջո, ինչպես պայքարել այս խնդրի դեմ ըստ Թագուհի Մակարյանի։
Հայ կյանքը լսենք այնպիսի վերմությամբ, այնպիսի սիրով, որպեսզի երեխան այդ ամենը այլ տեղերից փնտրելու, գտնելու եւ իր կյանքը լցնելու ճանապարհներ չորոնի, այսինքն մենք երեխային տանք այդ ողջ ջերմությունը։
Անիտա Դովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is